Já, það er nú kannski rétt að segja aðeins frá afréttinu svona hvernig hann markast af. En að vestan þá liggur Þjórsá alla leiðin á Sprengisand af Fjórðungakvísl. Hann markast þar að vestanverðinu og að austan þá af Köldukvísl. Og það eru úr byggð eru í kringum 80 kílómetrar inn að Sultartanga sem er þannig að það er nokkuð langt inn á afréttin. En þessu var skipt og það var samið um upprekstur á Holtamannaafrétt 29. nóvember 1882. Og féllu þá Þórustungur og Holtamannaafréttur í hlut Ásahrepps. Svo var Djúpárhreppurinn, hún var skipt út úr Ásahrepp 1936. Og vegna sauðfjársjúkdóma var hætt að reka á afréttin 1939 og ekki byrjaði aftur fyrir 61 að reka á afréttin. En fyrstu heimildir um uppreksturinn á Holtamannaafrétt eru frá því um 1400. En 1964 var tekinn í notkun kláferja við túna. En áður hafði verið ferjað á bátum við gamla haldið sem er aðeins neðar með ánni. Og núna í dag er þegar eftir að réttirnar og húsið var flutt yfir í háls að það stendur nokkur veginn beint á móti gamla haldinu. Og hérna en helstu staðirnir þarna inn á afrétti þarna innst inn á eru Svörtubotnar, Hnausafjörður og Skrokkalda, Hágönguhraunið, Eyvindarver og Háumýrar, Hreysikvíslin, Þúfuverið og svo náttúrulega farið í Nýjadal einu sinni á haustið allavega hana. Og inn í vonarskarði ef að fréttist að kindum eða sjást för. Stundum er á sumrin er fólk sem er þarna annaðhvort í gönguferðum eða fara þarna yfir að þá ringir það í og segir frá er það sér þarna kindur og þá er kannski haft svona aðeins haldið uppi spurnum um þær og reynt að fylgjast með hvert er fara.